Radio Beograd 2.
Malo bi problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 5. oktober 2016. godine. Pre 16 godina ovog 5. oktobra bio je sasvim drugačiji grad, sve je drugačije izgledalo, svi su očekivali nešto drugo, čak i televizija bila u situaciji koja nije bila jednostavna. I onda se za 16 godina mnogo toga promenilo, kažu da ljudi više nemaju nade, nemaju motiva, ne osjećaju se da su ono što su sanjali 2000. 5. oktobra da je ispunjeno. Mnogi kažu da je šteta što nije bilo 6. oktobra. Svakako u današnjim kulturnim krugovima onome što se događalo u svetu kulture danas i sinoć. Ovogodišnji festival mladih talenata Artlink biće naš prvi prilog. U drugom prilogu čućemo o humanitarnoj izložbi u galeriji Eurocentra, o promociji knjige koja se zove Dve srpske sultanije, izdanje Dereta, o da li je to festival ili reviji savremenih ruskih filmova, jer u Beogradu traju Dani Moskve, a čućemo i kritiku filma Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu. Taj film je trenutno na repertoaru beogradskih bioskopa, vodi se kao dečiji, a ipak ne bi ga trebalo razumeti samo kao dečiji film. U Zlatnom preseku su dve teme, na izgled vrlo različite, a u nekom delu se možda i dodiruju. U Muzeju primenjene umetnosti u toku je izložba Nikole Kneževića Industrijskog dizajna, je to izložba, dizajn kao kiseonik, priča o onome što se proizvodi u fabrikama, jer to je u stvari industrijski dizajn. Nikola Knežević predaje na Fakultetu primenjenih umetnosti. Izložbu mu je otvorio Dejan Suđić, aktuelni direktor dizajn muzeja u Londonu, pa ćete čuti i malo i Dejana Suđića, a gošć će biti i Nikola Knežević. To je prva tema u Zlatnom preseku. Druga tema je priča o kustoskom poslu danas, ili šta mladi obrazovani, pa i kustosi koji su bili na specijalizaciji u inostranstvu, a Una Popović je bila i u Americi i u Londonu u galeriji Tate, šta oni mogu danas sa tim znanjem, koliko ima mesta, prostora za takve izložbe i da li smo mi skloni kao društvo razumevanju savremene umetnosti, a ako nismo, da li tu ima neke odgovornosti i kod onih koji se bave obrazovanjima, rade u muzejima. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta, ide kratka muzika, a onda govorimo o Artlinku.
Broken sky, heartaches that flowers won't bend. Say goodbye, knowing this is the end. Tender dream, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry. your eyes. Face the dawn. Life will go on. Life will go on. Holding on, thought that we still had a chance. Letting go, this is the end of romance. Broken heart, find your way, make it through just this day. Face the world on your own. Life will go on, life will go on. There'll be blue skies, there'll be true love. Someday I'll hold you again. There'll be blue skies in a better world, darling. Tender dream, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry your eyes, face the dawn. Life will go on, life will go on. Broken heart, find your way, make it through just this day. Face the world on your own.
Život se uvijek nastavlja, mašta da nam se čini da je teško ili tragično, neko ide dalje. Jedan od programa ovogodišnjeg festivala mladih talenata Artlink zove se Zagrli muziku i to podrazumeva koncerte istaknutih umetnika i ansambala iz zemalja Višegradske grupe, kao i njihove nastupe sa mlađim kolegama sa Balkana. Sinoć u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupili su članovi kamernog sastava iz Češke, Kamerata Janaček, i novosadski violinista Robert Lakatoš. Slušamo Anu Ćiricu.
Kamerni sastav Kamerata Janaček osnovan je 1998. godine, a čini ga 13 vrsnih muzičara, inače vodećih svirača Janaček filharmonije iz Ostrave. Njihov repertoar je izuzetno bogat i obuhvata kompozicije koje pripadaju širokoj stilskoj lepezi, od barokne epohe do savremene muzike. Ovi umetnici redovno stvaraju snimke za češki radio, a objavili su i nekoliko kompakt diskova interesantnih programskih koncepcija, među kojima izdvajamo prvi CD na kome se nalaze simfonije flamanskog klasičnog majstora Petera van Meldereha, te disk pod nazivom Dva velika M sa manje poznatim kompozicijama Mozarta i Martinua. Sa ovim češkim kamernim ansamblom nastupali su i mnogi vodeći solisti, među kojima je i naša pijanistkinja Nataša Veljković, koja je upravo sa Kameratom Janaček snimila i disk sa tri Haydnova klavirska koncerta. A nakon nastupa u prestižnim salama Češke, te turneja po Južnoj Koreji, Austriji, Italiji, Poljskoj, Belgiji i Holandiji, ovaj sastav se sinoć prvi put predstavio i srpskoj publici u okviru festivala Artlink, ali i manifestacije Dani češke kulture u Beogradu. U prvom delu koncerta u dvorani Kolarčeve zadužbine slušali smo divertimento u B-duru KV-137 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a potom i Bachov koncert za violinu i orkestar u E-duru, u kome je solističku deonicu tumačio naš izuzetni violinista Robert Lakatoš, a za čembalom je bila Tea Dimitrijević. U drugom delu, rezervisanom za muziku čeških autora, slušali smo meditaciju na stari češki koral opus 35a Jozefa Suka, napisanu u verzijama za gudački kvartet, kvintet ili orkestar, kao i svitu za gudački orkestar Leoša Janačeka. Pored svežeg i osobitog muzičkog izraza, interpretaciju ansambla Kamerata Janaček odlikuju vrlo visoka tehnička preciznost i negovana kultura tona, te odlična međusobna usaglašenost izvođača, kao i uspešna saradnja sa koncertmajstorom Pavelom Doležalom, koji je inače aktivan i kao solista i kao koncertmajstor Janaček simfonijskog orkestra. No, iako je naša publika toplo prihvatila nastup ansambla iz Češke, čini se da je najjači utisak sinoć ostavio Robert Lakatoš, svojevremeno najmlađi student violine u istoriji Novosadske akademije umetnosti, i to u klasi nedavno preminulog čuvenog pedagoga Dejana Mihajlovića, klasi koja se pokazala kao pravi rasadnik violinskih talenata kod nas. Ovaj umetnik, prefinjenog tona, odlične izvođačke tehnike i raskošne muzikalnosti, koji je prošle godine dobio prvu nagradu na takmičenju Pablo Sarasate, nakon Bachovog koncerta na bis je posebno nadahnuto izveo i polonezu u D-duru Henrika Vjenjavskog. Tada se stekao utisak da ne toliko zbog virtuoznih bravura, koliko zbog posebnog vida ekspresivnosti i emocionalnog naboja, ovom vrsnom mladom violinisti, barem u ovom trenutku, mnogo više odgovara tumačenje literature iz epohe muzičkog romantizma. Festival mladih talenata Art Link nastavit će se za vikend interesantnim koncertom za dve tube i klavir u subotu, te sutradan nastupom mladih talenata, polaznika majstorske radionice Pavela Doležala, koja počinje danas. Thank you.
Radio Beograd 2, 15 sati i 15 minuta. Sinoć je u galeriji Eurocentra u Makedonskoj ulici u Beogradu otvorena prodajna izložba Pošto život. Organizovana je da bi se prikupila pomoć za lečenje teško obolelog Marija Jurešića, vizuelnog umetnika i saradnika Beogradskog fakulteta za medije i komunikacije. Ako imate vremena, svratite do galerije Eurocentra, možda će vam se neka fotografija svideti i možete i da je kupite, a ovo je prilog Ranka Stojilovića.
Izložba u Eurocentru objedinjuje radove 17 akademskih fotografa i multimedijalnih umetnika sa renomiranih izložbi u zemlji i inostranstvu. Umetnici su svoje radove donirali kampanji Pošto život, a ovom plemenitom gestu su se pridružili i studenti ustupanjem svojih već izlaganih fotografija. O selekciji studentskih radova govori docent Dragan Pavlović, koordinator usmerenja fotografije na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije.
Pa ova selekcija sada je prigodno na neki način definisana, a ove fotografije predstavljaju izbor godišnje produkcije u nekom proširenom izboru. To smo koristili za izložbu koja je u aprilu mesecu bila u ustanovi kulture Parobrod u okviru meseca fotografije u Beogradu. Te fotografije su ujedno bile i dobar deo njih je bio deo godišnje izložbe koju praktikujemo, a ove godine je bila baš u zgradi Fakulteta za medije i komunikacije, gde predstavljamo kompletan presek godišnje produkcije kako usmerenja fotografije, tako i ostalih usmerenja, znači filma, videa, zvuka, a i vizualne komunikacije, odnosno grafičkog dizajna na našem departamentu digitalnih umetnosti. E sad, ova sama izložba pod motom Pošto život je potpuno drugog karaktera i tu smo, u stvari, definisali smo deo toga, više fotografije, odnosno konkretno 60 radova, prisutno je na portalu poštoživot.com, dok ovde je sama postavka, sam prostor u Eurocentru nije imao omogućio da predstavimo sve radove studenta koje se nude u okviru ove prodajne izložbe na portalu. Ove fotografije predstavljaju nešto što je i autorski više pristup i rad koji bi mogao da bude zanimljiv za posmatrače, potencijalne kupce, u cilju da se ipak proda što više radova, što je namena ove izložbe.
Na izložbi su predstavljeni i radovi renomiranih umetnika fotografije, kao što su Goranka Matić, Imre i Ema Sabo, Aleksandar Kelić, Dragana Đorović i Marijana Jovanović, zatim Igor Mandić, Zoran Milovanović, ali i radovi drugačijih karaktera. Takvi su kolažna intervencija na modnom magazinu Miloša Tomića, ugljen na papiru slikara Predraga Terzića, platna naše poznate street art umetnice TKV, digitalni print fotografije Boruta Vilda ili monotipija sa posvetom ruskoj avangardnoj slikarki Ljubov Popovi, reditelja Stanka Crnobrnje. Među izloženim radovima je i fotografija Jovana Čekića, filozofa i teoretičara umetnosti, koji govori za Radio Beograd 2.
U načelu mislim da je dobro kad se ljudi organizuju i prosto mislim da je okej da napravi se neka, kažem, takav tip izložbe, jel te? Na drugoj strani tu uvijek ima jednu formu gde probije nešto zanimljivo, nešto što niste očekivali. Meni se ovde naročito sviđa što su profesori i studenti zajedno, tako da je to, rekao bih, najveći dobitak ovake priče. I prosto onda vidite ljude koji rade sa njima i to šta oni i dokle oni dođu.
Da li se može u pregledu samih ovih izloženih radova prepoznati ta simbioza, taj odnos između profesora i studenta?
Pa mislim da ne, zato što je prosto, kako bih rekao, disperzivna je cela priča, ali je dobro da se vidi da zapravo studenti mogu vrlo brzo da stanu rame uz rame sa svojim profesorima i da u stvari možda bi takav tip i negde bio malo provokativan za njih, pre svega da ih malo povuče, da nešto jače urade.
Koliko imaju prostora uopšte, koliko imaju prilike da izlažu, kako samostalno, tako grupno?
Pa zaista je malo problematična scena ovde u Beogradu, dosta toga je zatvoreno, sistem izlaganja je prilično dugoročan, zahteva se, ne znam, vreme za izložbe i slično. Tako da mi se čini da to nekad može da bude ozbiljan problem, zato što prosto mladi ljudi nemaju dovoljno vremena da negde imaju, da steknu iskustvo tog izlaganja. Grupne izložbe su relativno retke i nažalost sve češće se događa da su oni sa jednom ili dve izložbe prisutni i onda prosto nestaju. Čini mi se da je to najveći problem ove scene i da bi to prosto trebalo hitno nekako ispraviti.
Kako u zvučnom mediju predstaviti rad koji ste ponudili ovoj akciji?
Pa eto, neka zvoni telefon.
Prodajna izložba u galeriji Eurocentra otvorena je tokom narednih 10 dana, a sve radove možete pogledati na portalu poštoživot.com.
I could say every day is new. The black is white and the green is blue. Let the sun go down in the afternoon. And let I write songs by the light of the moon. That my life is good and the ride is smooth. And that I never lie, I always tell the truth. I talk to people everywhere I go. And there's one thing I know. Love is gonna save my life. Everything will be alright. Long as I will dare to try again. Love is gonna save your life. Everything will work out fine. Long as you will dare to try again. You dare to try to get me. I could say what I did before, but if I did, we would all be bored. And hard work is its own reward, and that the good life we can all afford. That we'll live in peace and forget the sword, and then we'll put down our troubles and praise the Lord. Got to fight in this terror war, and that I think we're winning, but you never can be sure. I tell the people everywhere I go that there's one thing I know. Love is gonna save my life. Everything will be alright. Long as I will dare to try again. Love is gonna save life. Everything will work out fine, long as you will dare to try again, again and again. I've told you that I really didn't mean any wrong, and I'm sure
sati 25 minuta, Radio Beograd 2. Danas je u knjižari Dereta predstavljena knjiga Dve srpske sultanije, istoričara i teologa Nikole Giljana, koji već ima nekoliko koautorskih knjiga koje imaju veze sa srpskom srednjovekovnom istorijom, kao i veliki broj istorijskih i stručnih članaka o toj temi. Na promociji je bila Dragana Kovačević.
Preko biografija dveju srpskih plemkinja koje su postale i osmanske sultanije ispričane priča o srpsko-osmanskim odnosima u 14. i 15. veku, ali i poslednjem periodu srpske srednjovekovne istorije. Ovo su dva jedinstvena slučaja u našoj istoriji da su srpske princeze postale supruge vladara jedne velike i moćne imperije u usponu, a tada je to bilo Osmansko carstvo. U ovoj knjizi veoma detaljno su proučene istorijske uloge dveju srpskih sultanija u vreme njihovih brakova sa osmanskim sultanima, kao i tokom godina kada su bile aktivne u društvenom ili političkom životu. Slušamo Zorana Bognara, urednika u izdavačkoj kući Dereta.
Dve srpske sultanije predstavljaju u stvari paralelne biografije naše dve plemkinje koje su postale, kako smo rekli, sultanije. Reč je naravno o princezi Oliveri Lazarević, koja je živala u periodu od 1373. do 1444. godine i koja je čerka kneza Lazara i kneginje Milice, kao i princeze Mare Branković, koja je živjela u periodu od 1418. godine do 1487. i koja je kćerka bila despota Đurđa Brankovića i despotine Jerine. Ove dve srpske princeze su bile i bliske rođakinje i savremenice. Ovo nije romansirana biografija ni princeze Olivere Lazarević ni Mare Branković, ali se ova knjiga svakako čita bukvalno kao da čitate jedan uzbudljivi i dramatični roman.
Nikola Giljen, autor je knjige Dve srpske sultanije.
Zašto sam izabrao baš tu temu? Pa prvo zato što je pozni srednji vek nekako malo zapostavljena tematika u našoj historiografiji. Možda za to ima opravdanja, zato što je taj pozni srednji vek nekako uvek u senci priče o Dušanovom carstvu, priče o veličini i značaju Dušanove države, i stvoren je jedan utisak da prosto posle Kosovske bitke niti je bilo srpske državnosti, a ona je postojala još gotovo 7 ili decenija u nekim drugim srpskim zemljama sve do kraja 15. veka. Znači, bilo mi je primamljivo da pišemo o tom istorijskom periodu kome se nije mnogo pisalo. Zašto sam odabrao baš srpsko-osmanske odnose? Zato što je to faza začetaka tih odnosa između našeg naroda i Osmanlija koje su prodirale na Balkan, i zato što se u to doba poznog srpskog srednjeg veka, u tim prvim srpsko-osmanskim kontaktima, etablirali su se nekako na različite načine sve one karakteristike koje će, ne bi sad mogao da kažem, krasiti, to za nas nije bio ni malo sjajan period, ali koje će biti odlika narednog perioda, naredna tri i nešto veka, jeli sve do početka 19. veka i oslobodilačkih ratova, znači bit će odlika srpske istorije.
Yeah.
Od 3. do 7. oktobra u Beogradu traju Dani Moskve i tu će biti izložbe, filmovi, koncerti. Očekuje se da će sledeće godine biti Dani Beograda u Moskvi i svi zvaničnici su zaključili da je ovo odličan način da se dva grada upoznaju i kulturno, a sinoć je u okviru ove manifestacije u Jugoslovenskoj kinoteci otvorena revija savremenih ruskih filmova. Slušamo Anu Vučković.
Program Dana Moskve u Beogradu između ostalog predviđa organizaciju Gogoljevih dana u Beogradu, koja će se realizovati u saradnji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda. U okviru programa u oblasti kulture predviđeno je i postavljanje spomenika znamenitom ruskom arhitekti Nikolaju Krasnovu, predstavljanje savremene ruske drame ustanovi kulture Vuk, rekonstrukcija jedne od fasada u centru Beograda, rad ruskog arhitekte, te retrospektiva ruskog filma u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, koja je sinoć i otvorena. Slušamo direktora Muzeja Jugoslovenske kinoteke Jugoslava Pantelića.
Sale Jugoslovenske kinoteke uvek prikazuju i nailaze na izuzetno dobar prijem kod publike kada je na repertuaru film ruskih sineasta. Od klasika poput Eisensteina, Tarkovskog, pa do Mihalkova, Končalovskog, Sokurova ili što da reći nekog predstavnika mlađe generacije ruske kinematografije kao što su Serebrnikov ili možda Bikov. Reditelj filmova Moloh, Mati i sin, Otac i sin ili možda Aleksandra ili Frankofonija, Aleksandar Sokurov, pre dve godine u ovoj istoj sali nagrađen je najvišim priznanjem Jugoslovenske kinoteke Zlatnim pečatom. Ove godine Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke dobio još jedan proslavljeni ruski sineasta, gospodin Pavel Lungin, koji inače bio i predsjednik takmičarskog programa Beogradskog međunarodnog filmskog festivala Festa 2016. U okviru mini festivala ruskog filma, tokom manifestacije Dani Moskve u Beogradu, pogledat ćemo filmove novije ruske produkcije. Od drame Dve žene, koja predstavlja adaptaciju čuvenog komada Mesec na selu Ivana Turgenjeva, do ratnog spektakla Bitka za Sevastopolj, koji je na programu takođe danas, pa sve do međunarodno uspešnog ostvarenja Dopunski čas.
Smotru važno je naglasiti savremenog ruskog filma otvorio je ministar u vladi Moskve zadužen za međunarodnu saradnju Sergej Čerjomin.
To je nas bolja čist u tom istorijskom zdanju.
Za mene je velika čast upravo u ovoj istorijskoj zgradi da otvorim festival ruskog filma. Kao što je već pomenuto ovde, mnogi ruski veliki reditelji stvarali su tu svoje remek dela i takođe istaknuti glumci proslavili su ruski film. Ova godina u Rusiji obeležava se kao godina filma. Svake godine u Rusiji se snimi oko 100 igranih filmova na veoma poznatim filmskim studijima, kao što je čuveni Mos film ili studija Gorki, koja će proslaviti ove godine 100 godina postojanja.
Kino studije imeni Gorkova, koju skoro otmitjat svoje stoljeće.
Na otvaranju ove smotre čuli smo i da je oktobar značajan mesec u odnosima Srbije i Rusije, posebno ruskog naroda i Beograda, jer su oktobra 1944. godine Beograd u Drugom svetskom ratu oslobodila Crvena armija i jedinice Jugoslovenske narodne vojske. Maršala Birjuzova, generala Ždanova, general majora Mirnova i sve svoje oslobodioce Beograd nikada neće zaboraviti. Publika je nakon toga imala priliku da uživa u koncertu Moskovskog kamernog orkestra Muzika Viva, predvođenog Aleksandrom Rudinom, a na repertuaru bili su Mozart, Glazunov, Glinka, Čajkovski. Manifestaciju u Dani Moskve u Beogradu 2016. Beograd od 3. do 7. oktobra organizuju saradnje sa Moskvom i Privrednom komorom Beograda.
Крылья найдут новый ветер, и ты сама. скажу тебе, лети, и не сойду с ума. Я буду под твоими ногами, мягким песком, любую из сторон ты сможешь идти босиком. Звонит сон со мной, я звонит сон со мной, со мной, звонит сон, сон. Старым деревом и в нойный день ты сможешь найти под шуршащей листвою тень. Я буду глубоким колодцем чистой воды. Со мной я звоню сон земной, звоню сон со мной, звоню.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. u prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Mm-hmm. 25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića. Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS. Dvadeset međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Eko. 15 sati 45 minuta i pred kraj magazinskog dela Kulturnih krugova imamo kritiku Vesne Perić na bioskopskom repertuaru i u Beogradu, u većim gradovima Srbije, ali i u celoj regiji, film Tima Bartona, Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu. U isto vreme, tako se zove i knjiga koja je prevedena i objavljena kod nas. Vesna Perić kaže da nije u pitanju jednostavna holivudska potrošna bajka.
Tim Burton je reditelj čije ostvarenja su namenjena deci, ali prvenstveno odraslima koji u sebi i dalje neguju svoje dečije i adolescentsko biće, imaginaciju i strahove. Nakon makazorukog Edija, Charlija i fabrike čokolade, Alise u zemlji čuda i naravno dva nastavka sage o Batmanu, Burton se opredeljuje za književni predložak koji donosi prilično traumatičnu referencu na Drugi svetski rat i na Holokaust, i to je do sada neviđen pomak u velike istorijske okvire u kojima se tka narativ fantastike. Nastao kao adaptacija romana autora Ransoma Rixa iz 2012. godine, a koji je potpisan i kao scenarista. Film Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu ima tipične Bartonovske elemente, začudne likove koji su socijalno marginalizovani i označeni kao neprilagođeni čudaci, bića neobičnih sposobnosti, veoma difuznu granicu imaginacije i stvarnosti i snažnu subjektivnu vizuru glavnog junaka u liminalnom području detinjstva i odraslog, koji se najčešće i opire okvirima realnog sveta. Ovog puta protagonista, adolescent Jake, koji živi na Floridi, potresen je porodičnom tragedijom i pogibijom dede, za koga je bio izuzetno vezan, i to pripovedanjem, neobičnim pričama iz dedinog života kojima je bio uspavljivan. Dečak od dede na samrti dobija poruku da mora posetiti ostrvo, zapravo Britaniju, odnosno Wales, i stupiti u kontakt sa i dalje živim dedinim prijateljima iz doma za neobičnu decu, kojim rukovodi misteriozna gospođica Peregrin. Glumica Eva Green činila se savršenim izborom za ovakvu rolu, budući da je nedavno igrala veoma sličan lik u TV serijalu Penny Dreadful, vremenski izmešten u viktorijanskog doba. Dečak zapravo ulazi u svojevrsni vremeplov, vremensku petlju i odlazi 63 godine u prošlost, susrećući se sa decom neobičnih sposobnosti, na čiji dom je zapravo pala bomba nemačkog bombardera, a koja se iznova bude u tom istom danu i uvek stradaju i od zlikovaca koji takođe imaju nadprirodne moći. Jezovita kamena kuća, zaustavljena u vremenu još daleko ispred Drugog svjetskog rata, jedan fantastični preddigitalni svet, gotovo eteričan, ali istovremeno i stravičan, u vizualnom izrazu izneti su upravo upotrebom visoke 3D tehnologije, ali ona u ovom slučaju donosi jednu preteranu artificijelnost. Kada govorimo o strašnoj referenci na holokaust, u pitanju zapravo igra reči u engleskom jeziku. Demonske kreature nadprirodnih sposobnosti koje zastrašuju decu nazvane su hollow ghost, odnosno šuplji duhovi, što se podudara zvučno sa pojmom holokaust. U tom smislu Tim Burton kao reditelj i Ransom Riggs kao scenarista svakako donose omaž filmskom ostvarenju Guillermo del Toroa, Panov lavirint s početka 2000-ih, u kome se također kroz žan strave i fantastike metaforično narativizuju užasi fašizma i Drugog svjetskog rata. U toj priči devojčica recimo ulazi u fantastični vilinski svet prepun neobičnih jezovitih bića na fonu Drugog svjetskog rata u Španiji. U domu gospođice Peregrin ne samo da je u pitanju istorijska podela na zločince i žrtve, na agresore i na napadnute u okviru rata, na delu je i svojevrsna tematizacija politike drugačijosti. Afirmacija drugačijosti, odnosno drugog i drugosti. Detektovanje koliko su zapravo ranjive društvene grupe koje se ne uklapaju u jednostavne i poželjne kvalifikacije, konformizma i običnosti. U jednom još širem registru Dom za čudnovatu decu gospođice Peregrin problematizuje i kategoriju vremena, nemogućnosti ili pak mogućnosti da se ono suspenduje, zaustavi, da se njime putuje, da se suprotno Heraklitovoj postavci u reku vremena može ući dva puta ili više puta. Dom gospođice Peregrin za neobičnu decu stoga može u potpunosti funkcionisati u dva potpuno odvojena sistema reprezentacije, kao fikciona priča za decu i kao ozbiljnije političko promišljanje za roditelje. I'll stand by your side like I always do. In the dead of night.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Zlat. Zlatni presek.
Sati, zlatni presek, dve teme. Prva je o industrijskom dizajnu, druga je o poslu kustosa u današnjoj modernoj umetnosti, to jest u Muzeju savremene umetnosti. U studiju je sada Nikola Knežević. Dobar dan.
Dobar dan.
Izložba vaša je u Muzeju primenjene umetnosti, izložba industrijskog dizajna, dizajn kao kiseonik, toliko važan dizajn kad morate da ga povežete sa kiseonikom.
Pa moramo da ga povežemo.
Zato što je sve oko nas dizajn, ili
pa
tako?
Sve, pa evo pogledajte i slušalci vaši neka pogledaju. Čime su okruženi? To su proizvodi kojima se oni koriste i kojima se služe.
Ali kada imamo recimo loš proizvod, a u velikom tiražu, je to njega neko dizajnirao ili ga nije neko dizajnirao, ali je... Uvijek je neko dizajnirao.
Dizajnirao ga je neko ko nije razmišljao o dizajnu. Razmišljao je kako što pre da dođe do profita. I to je masovna pojava. Kad smo okruženi lošim dizajnom, ne samo da on loše funkcioniše, da nam loše služi, nego loše utiče i na naše psihičko stanje. Jel da?
Ne osjećamo se dobro u lošem prostoru, to je tačno. I vašu izložbu otvorio Dejan Suđić. Dejan Suđić je arhitekta, teoretičar arhitekture, bio je i selektor Venecijanskog bijenala arhitekture 2004. ja mislim, a aktuelni je direktor dizajn muzeja Londonskog i to je jedna mala zgrada fizički, vrlo uticajna ako se vidi kakve izložbe pravi, ko je njoj direktor već tolike godine, da čujemo šta je on govorio u našem muzeju primenjene umetnosti na otvaranju.
Izvinite, ali ja ću da govorim na engleski. Moj srpski je od 50 godina pre. I ako govorim na srpski, mislim da zvučem kao dete od 5 godina. Možda je bolje da govorim na engleski, so I can sound like a museum director.
Da mogu da zvučim kao direktor muzeja.
I was really delighted to be asked to take part.
Vrlo sam zadovoljan i počastvovan što sam pozvan da budem na otvaranju ove izložbe. Dizajn je strašno važna stvar. To je priča o kulturi i ekonomiji. Sećam se kad sam ja bio dete i kada sam prvi put došao, shvatio sam šta znači dizajn, došao sam u Jugoslaviju i video novac na kojem su bili radnici i seljaci. A na engleskom novcu je bila kraljica. To u stvari govori o tome dizajnu i šta taj dizajn i taj novac u stvari želi da predstavi i da kaže nešto o zemlji iz koje dolazi. On je vrlo blizak i vrlo važan deo identiteta. Nije samo to funkcija ekonomija, funkcija je vrlo važna, ali je važna i emocija. To je način kako na neki način zemlja kreira svoj osjećaj prema svetu. Nikola jedna izložba ovde demonstrira jasnu sliku šta treba dizajn da bude. I nekad vam se čini da sve što je dizajn možda stane u jednu sobu. I sve što će biti u budućnosti. On je vrlo je sretan što eto Srbija pokazuje toliko interesovanje za dizajn. Kaže da je izložba otvorena. Trudila sam se na brzinu da ga prevodim. Verovatno sam negde nešto malo i zaboravila. Otprilike on to rekao. Bili ste sa njim u komunikaciji. Pitala sam dok smo slušali muziku kako to da je on došao.
Ja sam dugo o svojoj izložbi razmišljao. Znači, ja mislim preko 10 godina ja planiram, želim, razmišljam o tome da predstavim svoje radove. I naravno, pošto tako dugo razmišljam o tome, hteo sam da i neko poznat i važan iz tog sveta dođe, vidi to što ja radim i otvori moju izložbu. I u tom procesu razmišljanja ko bi to mogao da bude, prvi koga sam se setio je Dejan Suđić, zato što je on po meni Ne samo što je teoretičar dizajna, postoje ovakvi i onakvi teoretičari
dizajna. Ja za njega kažem da je teoretičar arhitekture.
Pa dobro, to je vrlo, vrlo slična oblast.
I jedno i drugo je, da.
On je, ajde da kažem sad, teoretičar dizajna koga stvarno cenim. Znači, vi kad slušate njega kako on priča i šta govori, stvarno možete da se identifikujete sa tim i da to o čemu on govori prihvatite, ajde da pokušam to tako da kažem, to deluje inteligentno. Znači, nisu u pitanju hvalospevi i nije priča o recimo kako pričaju ostali industrijski dizajneri sami o sebi, recimo Ross Lovgrove ili Karim Rashid, kad vidite njihovo predavanje, to su opšti hvalospevi o
svom radu. Karim Rashid je dosta puta bio u Beogradu, nekoliko puta drža predavanje na raznim mestima, muzeju savremene.
Ali vi kad vidite kako on priča i čemu priča, to su hvalospevi o samome sebi. Naravno, kao teoretičar dizajna vi ne možete nekog posebno da izdvojite, ali kad sam prvi put slušao Dejana Suđića na tom famoznom Design Weeku 2006. godine. U Sava centru. Da, tako je lepo, tako je smireno, inteligentno govorio šta je to dizajn, čemu služi, kako radi, kako mu se treba posvetiti, da sam ja stvarno bio fasciniran. Ovo sve ostalo što sam slušao, to mi je bilo interesantno, nešto mi nije bilo interesantno, ali ovo je bilo inteligentno i od njega je čovjek stvarno mogao nešto da nauči.
I onda ste ga pozvali i on je došao na dan.
Ja sam to predložio muzeju, naravno direktorka Ljiljana Abramović je to obe ručke prihvatila, napisali smo pismo, čovjek se odazvao i bio na otvaranju.
Rekao ste da se muzej dizajn seli. On je bio na dokovima, na Temzi, jedna vrlo mala bela zgrada. Sada se seli u veći prostor i na drugu lokaciju.
Sada se seli u veći prostor, u sam centar Londona, to je High Street Kensington, ja mislim broj 40. Nemojte mi hvatati za reč. To je zgrada iz 60. godina koja je dugo bila napuštena. Muzej je to otkupio pomoću donatora, različitih investitora. I oni su sad u procesu preseljenja. Tako da je zbog toga Suđić mogao samo taj jedan i po dan da bude u Beogradu, baš i samo zbog otvaranja izložbe.
U stvari, kada smo malo progovorili sada o Suđiću, mi na neki način govorimo o tome gde je mesto industrijskog dizajna kod nas. Treba da bude vrlo jaka država, da bi jaka industrija u državi, da bi industrijski dizajn mogao dobro da se razvija. Vi ste i vanredni profesor na fakultetu. Ovo što smo videli i vidimo na vašoj izložbi koja još uvek traje, dosta je radova koji su i prototipovi, međutim imate vrlo dobru saradnju sa Koratom. I negde tu se, čini mi se, vidi kako funkcioniše i dizajn i proizvodnja. I negde od ljudi koji se bave zvukom, ali na taj način, nekim lampašima ili na stari način, govorili su mi, ovo fantastično izgleda, pogledaj. Znači, i oni koji se ne bave, nisu dizajneri po profesiji, bave se, recimo, zanimaju ih lampaši, oni u tom trenutku prepoznaju i dizajn koji je njima funkcionalan. Kako ste uopšte ušli i došli do te saradnje?
To je, ajde da kažem, deo moje prirode. Znači, ja nekako za sebe smatram da sam dinamičan, ajde da ne kažem da sam agresivan. To možda ovo loše zvuči.
Ne deluje.
Jel ne deluje?
Ne deluje se agresivan.
Pa, dobro, to je okej. Onda sam na pasivan način agresivan.
Pasivan, da.
Zato što ja sam za Korato čuo još dok sam studirao i nekako sam sebe video, želeo sam za njih nešto da napravim. Prvo sam za sebe napravio par rešenja i to mi je dugo godina, ja mislim jedno 2-3 godine mi stajalo to u fioci ili po mom portfoliju, i onda sam pomislio, pa dobro, zašto ja ne bih otišao do njih i pokazao im to što sam uradio. Pozvao sam Slobodana telefonom, tad nismo znali. I on mi je rekao, super, ajde dođi, vidjet ćemo to što imaš i dogovorit ćemo se. E, posle tog prvog sastanka mi smo se dogovorili, ajde radimo jednu seriju, ja naravno oduševljen uradim im 50 serije. I onda smo od toga izabrali dva seta i to je sad u proizvodnji.
I kada kažete da ste izabrali, da ste odlučili, to uopšte čini mi se baš nije tako jednostavno. Jedno je kada vi napravite prototip ili kad vi isprojektujete, a drugo je kad to ide u realizaciju. Vi treba da prilagodite mašine, da to funkcioniše prvo tako i da ta proizvodnja koja je već postojeća može tome da se prilagodi ili idu se novi mašine.
Morate da budete upoznati sa tehnologijom. Znači, to sad nije poznavanje u smislu mašinskog inženjera, ali neke osnove morate da znate. Kako se savija aluminijum, pod kojim uglom može, koji radijus, to su neke osnovne stvari koje bi naši studenti kada izađu sa fakulteta trebalo da znaju.
A s druge strane, da li u stvari ta industrija ili Corato, da li je imalo strpljenja za vas da prođete sve te neke faze koje dolaze od prototipa do onoga što ide u kompletnu proizvodnju? Nije to baš tako jednostavno, nije to baš tako laka priča.
Nije jednostavno, ali morate da znate to, ako ne volite taj posao, znači nemojte da ga radite ili nađite nešto drugo što volite. Takav, to je slučaj i sa mnom, znači ja volim dizajn, volim da se bavim tim procesom, kao što i Slobodan i Kosta vole svoj posao.
Mislite, hoće da ulažu
Hoće, ne samo da ulažu, znači nije sad pitanje bilo ni novca, ni nekog profita, nego je bilo, ajde da napravimo nešto zajedno. I onda smo ušli u taj projekat koji je trajao, ne mogu sad tačno se setim, ali recimo godinu i po dana. Mi smo polako išli iz faze u fazu i naravno da su imali strpljenja. Nisu oni, njima to nije bio prvi projekat. Oni su pre toga radili i razvijali svoje neke kutije za lampaše i sastavljali su i znaju kako ide taj proces. Pre toga, pre nego što sam ja ušao u taj dogovor sa njima, ja sam dugo razmišljao kako bi to bilo najbolje podeliti te faze i sa tim svojim nekim idejama sam ja izašao pred njih i oni su rekli ok, nema problema, tako ćemo da radimo i tako se stvar razvijala.
Konstantin Grčić je na jednom od Mixer festivala, mislim da je bilo pre par godina, držao jedno predavanje i govorio o toj nekoj nego svojoj čuvenoj stolici koja je poslednja išla u tu veliku industrijsku proizvodnju i rekao je da sad se negde vreme od projekta do realizacije jako stišnjava i da vrlo malo industrija ili vrlo malo fabrika želi da uloži vreme da ta stolica koja se radi prođe ceo put od prototipa do široke proizvodnje s jedne strane i da tu treba mnogo proba, mnogo posla, da toga ima kao vremena sve manje. Vi radite i u Japanu i imate i tamo biro. Posle ću vas pitati zašto, da. Ali kako tamo taj proces od prototipa do realizacije ide? Brže.
Svakom klijentu je bitno da taj proizvod izađe što pre na tržište, znači da se ti proizvodni procesi i projektantski procesi što pre završe. Ove nove tehnologije, rapid prototyping i sve ovo ostalo što se događa na tu temu, razvija se upravo zbog toga, zato što su proizvođači pritisnuti tim vremenskim rokovima i njima je jako bitno da to što pre prođe te probne faze. Međutim, negde to može, negde to ne može. Negde mora čovjek da sedne i da razmisli. Znači, ne može samo da stisne dugme i da očekuje da će računar to da mu reši. Ja sam bio pre 3-4 meseca u Minhenu, u velikoj njihovoj pinakoteci. Jedan deo je bio izdvojen za poslednju izložbu Konstantina Grčića, gde je taj njegov razvoj bio te stolice. Ja mislim da je u pitanju Mito stolica, nisam sad siguran, ali...
Ne znam ime, naći ću je sad, ali da. To je ona koja je otprilike kao grane stolice.
Jest. Tu su prikazane sve faze. Prva faza, to su one skice, to je slobodoručno crtanje i onda prva skica u modelu, on je to radio od flis papira i kartona. sledeća faza je bila od malo čvršćeg papira, pa sad vi možete, to jako interesantno izgleda na samoj postavci, zato što ti njegovi modeli bukvalno vise, oni su okačeni konopcima za ovu konstrukciju koja to drži u normalnom položaju. Tako da dizajner mora polako da prođe kroz sve te faze, mora da razmišlja šta se događa kad nešto spoji sa nečim, šta se događa kada to presvuče, šta se događa kada mora da razmišlja o načinu povezivanja, da li se to lepi, da li se to vari.
I kako se haba takođe. To je, čini mi se, dosta važno, i kako se haba. Japan kao opredeljenje. Dobili ste stipendiju, ali ste ipak morali da imate i neku naklonost da odete tamo. Očekivalo bi se da kod nas vrlo često ljudi odu u Skandinaviju, Ameriku ili Italiju, recimo. Japan to je poznat kao dizajnerska sredina, ali sa jednim posebnim senzibilitetom.
Ja moram da kažem da je to bio splet okolnosti. Ja sam posle fakulteta pošto potom sam hteo da steknem neko iskustvo u inostranstvu. Znači, uopšte mi nije bilo bitno gde i kako. Ja sam napravio digitalni portfolio i ja sam ga bukvalno slao na sve strane. I po Americi, i po Evropi, i naravno u Japan. I ja mislim da posle jedno 6 meseci da mi se javio jedan čovek iz Japana koji je imao svoj studio, i on mi je prvi rekao za mogućnost da apliciramo za stipendiju japanske vlade. Tako sam i otišao. Tako sam otišao prvi put, onda sam upoznao ljude s kojima sam posle sarađivao na jednom projektu, onda sam posle otišao kod njih u studio pa sam radio, i onda smo rešili da zajedno krenemo u malo ozbiljniju saradnju.
Kako vam je bilo u Japanu? Pada mi na pamet film Sofije Coppola, Izgubljen u prevodu. To je potpuno različita sredina od ove naše. Drugačiji su senzibiliteti, drugačija kultura, drugačiji je odnos i prema životu, i prema, na kraju krajeva, svemu što nas okružuje, pa i prema poslu. To znam iz iskustva od svojih kolega koji su išli u Japan, da to baš nije tako jednostavno za naše senzibilitete i za naše ljude.
Vrlo je egzotično. To
najblaže rečeno.
Najblaže rečeno, da. Sve je drugačije. Ja mislim da to sam i u tekstu u katalogu napisao. Znači, taj drugi ili treći dan kad sam izašao sam u grad, u jednom trenutku sam stao i pogledao sam oko sebe, sve je bilo potpuno drugačije nego na ono što sam navikao. I automobili, i biljke, i one žardinjere, i zgrade. Znači, potpuno sam bio zabezeknut. Ne znam da li ste vi imali nekad priliku tako da se osjećate, ali to je bukvalno kao na drugoj planeti. I dobro, krene čovjek polako da se navikava na to. I oni jesu stvarno specifični, ali to je zato što su oni dugo godina bili izolovani od zapadne kulture. Njima je, ja mislim, negde u 16. ili 17. veku došla im je neka misija misionari iz Holandije. I tadašnji njihov car je rekao, ok, možete tu malo da budete, ali kad je video da oni tu vršljaju, bukvalno da tako kažem, onda ih je bacio na neko ostrvo tamo i tog trenutka je potpuno zatvorio Japan za strance. Da. I u 19. veku, kad je Amerika krenula da se širi enormno, oni su 850. neke godine sa svojim brodovima, to Japanci zovu period crnih brodova, ušli su u onaj Tokio zaliv i bukvalno pod pretnjom da će da ih bombarduju, rekli su im, otvorite se ili ste gotovi. Tada su Japanci shvatili da ne mogu da budu zatvoreni, oni su se otvorili i tada su shvatili da ako hoće da budu otvoreni, onda moraju ne samo da budu otvoreni, nego da imaju i vodeću ulogu u tom svetu. I naravno, dizajn i industrija i sve što ide sa tim je postao njihov alat, njihov sistem za da to i postignu.
Vi ste tamo otvorili i svoj biro. kako to funkcioniše odavde do Japana? Idete li često tamo?
Ne, u poslednje vreme nisam išao. Ja sam fokusiran sad na ono što se događa ovde, a tamo moji partneri to drže i kontrolišu i rade ono što je potrebno da...
Kad kažete partneri, vi u suštini imate nekoga još u tom birovu, ali evo, imate iskustvo rada i na Koratu i na ovome što još uopšte radite u Japanu. Koliko se te stvari razlikuju? Ili imate više vremena kod nas? Ili imate možda više vremena, ali nemate gde to da primenite? Tamo nemate dovoljno vremena, ali imate industriju koja to čeka. Mislim, kako biste uporedili te dve sredine?
Kako bih uporedio, istim stvarima se bavim i tamo i ovde, jedino sa ljudima možda se komuniciram, jer recimo trenutno radim na jednom projektu ovde za jednog italijanskog investitora. Tamo sam sad u pregovorima da radim enterijer, u stvari opremanje enterijera za jedan sportski centar. Ne vidim
je tamo bolje, brže se radi, brže se, da li je u stvari više tehnologija, više tehnološki sređen?
Zavisi, oni jesu napredniji što se tehnologije tiče, ali tehnologija koja je u 90% slučajeva zastupljena u tom nekom projektantskom procesu postoji i ovde. Znači, laserska sečenja, 3D štampa, možete da nađete bukvalno šta hoćete.
Ali industrija...
Jedino je razlika, ajde ako mogu tako da kažem, razlika je u obimu. Kod nas postoje jako male firme koje se bave i elektronikom i nameštajem i jako širok dijapazon. Znači, postoji sve i kod nas, kao i napolje. Samo je obim i veličina firme i te serije koje se proizvode su mnogo manje. Samim tim i profit, naravno, i moć na tržištu.
Na fakultetu ste, predajete, vanredni ste profesor. Kako to funkcioniše sa studentima? Žele da odu što pre? Koliko naš fakultet primenjenih umetnosti ima mogućnosti da se stvari, bar u prototipu, proizvedu na fakultetu?
Fakultet ima dobre mogućnosti i mislim da je naš fakultet, pre svega mislim na odsek industrijski dizajn, stvarno najbolji odsek i škola koja se bavi industrijskim dizajnom, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Mislim, pomenuo bih samo Bogoljuba Teofanovića, Dušana Vuksana, Dušana
Nešića,
to su sve stariji profesori, ali oni su utkali sebe i svoju profesiju i svoje znanje u plan i program koji mi sad na odseku sprovodimo i na kome radimo i koji razvijamo i dalje, naravno, jer tehnologija se menja i dizajn se menja, pa tako mora i taj program. Ono što mislim da je jako bitno je da dosta to koliko će naučiti student i kako će prihvatiti to znanje ne zavisi samo od profesora, nego i od samog studenta.
Jesu zainteresovani? Meni se čini da uvek jako žele da odu na industrijski dizajn.
Jesu, zainteresovani su... ali čini mi se da na prvoj i drugoj godini još uvijek nisu sigurni da li je to, da li će stvarno time da se bavi, dosta im misli lutaju. I na trećoj, na četvrtoj godini tačno može da se vidi ko je za to i ko nije.
Izložba u Muzeju primijenjenih umetnosti, šta vam je primijenjene? Šta vam je ona pokazala, vama lično?
Ova moja izložba.
Vaša izložba s vama. Da li ste je, izuzetno je dobro postavljena, dobar je katalog, tekstovi u katalogu, imali ste Dejana Suđića, postali ste na neki način vidljivi širokoj publici koja možda nije toliko upućena, ne nije toliko, nego možda nije uopšte upućena u industrijski dizajn, ali šta je ona vama pokazala? Ili vam pokazala nešto što niste znali o sebi? Ili kada ste videli to sve vaše što ste u celom prizemlju postavili?
Da.
Ima i prototipova i realizacija.
Meni je bila želja da ja svoj rad, ajde da kažem, da ga prikažem javno. Ali čovjek kad pravi tako nešto, on naravno mora pragmatično da razmišlja. Čemu će da mi služi to što sam postavio tamo? Kome ću ja to da prikažem? Znači, meni široka publika ne znači mi mnogo. Prvo, ja sam hteo da vidim da li ja to mogu, jer je to ogroman projekat bio. Trajao je više od godinu dana, celo to razmišljanje o postavci, šta ću da postavim i kako ću da izložim. A druga stvar, bilo mi je bitno da i svojim nekim klijentima koje trenutno imam i potencijalnim nekim budućim klijentima pokažem šta je to što ja radim. Ja to u principu i mogu da im pokažem kod mene u studiju, ali kod mene je to nešto po kutijama, nešto je pokriveno na policama, tako da mnogo je bolje to kad je ovako u muzejskom prostoru.
I čini mi se da u suštini to i pokazuje onda možda koliko je i dizajn, industrijski dizajn vreda na kraju krajeva izložbe u muzejima dizajna koje postoje. Mi nemamo, nama je industrijski dizajn u okviru muzeja primenjene umetnosti koji ima različite još kolekcije od odeće, arhitekture, stolice, nameštaj i tako da, tekstila i tako dalje. Negde u stvari se vidi šta je to što je produkt ljudske ruke, što čini naš život.
Jeste, s tim što bi vam skrenulo pažnju, i dizajn muzeja u Londonu isto se, isto prikazuje cipele, isto sve. Prikazuje kostim i sve ono što
grafički
je
grafički dizajn takođe, crtene filmove, da, jedna, da, od izložbi
tako
bila,
da, razlika između muzeja primenjene ploče. Umetnosti i tog dizajna u Londonu samo u imenu. I mi, industrijski dizajneri, ne volimo za sebe da kažemo da smo mi primenjaši ili primenjeni umetnici. Mi smo dizajneri. Mi se bavimo dizajnom, mi se bavimo projektovanjem upotrebnih predmeta, a ne primenjujemo umetnost. Umetnost je deo samog dizajna,
umetnost
jedna komponenta.
Umetnost se desi ako je jako dobro dizajnirano.
Da.
Pa nešto ostane u muzejima, a nešto ne. Na kraju krajeva i u drugim muzejima imati i stvari koje su dizajnirane i onda se desila umetnost. Hvala vam.
Hvala vam.
Nikola Knežević, izložba Dizajn kao kiseonik, izložba industrijskog dizajna u Muzeju primenjene umetnosti. Do kada je?
Do 22. oktobra.
Eko.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
16 sati 34 minuta, Una Popović je u studiju. Una, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Malo pre smo pričala, to jest pričala sam sa Nikolom Kneževićem o industrijskom dizajnu i negde mi se čini da je uopšte priča o izložbi, o savremenoj umetnosti, nešto što nekada izgleda ljudima jako komplikovano sada i negde se oni vrlo odlučuju za ono što se zove siguran put u nešto što misle da razumeju. Una, ti si mlada kustoskinja. Ja se sećam kad si počela, uslovno rečeno kako definisati tu mladost. Sada si kustoskinja Salona Muzeja savremene umetnosti, salon je u Parijskoj ulici. To je galerija koja je, od kad je renovirana, ono što meni se čini da je jako uzbudljivo, vrlo često se menja arhitektura, efemerna arhitektura te galerije u zavisnosti od izložbe.
Jest.
To smo negde sad razgovarali, nije samo postaviti izložbu, nije samo okačiti radove i uopšte šta danas ili kakva je danas uloga kustosa u muzejima, recimo, savremene umetnosti?
Pa jeste, evo da krenemo i od salona, tu si u pravu, Snežana, naš angažman je dosta usmeren zapravo na ili moj angažman na produkciju i delovanje zajedno sa umetnikom, tako da sam ja, evo što i poslednja izložba dokazuje, Aleksandra Eduković učestvuje, dosta volim da radim upravo, da radim, da budem angažovana na produkciji izložbe. Negde nekako možemo produkciju izložbe da svrstamo u umetnički deo posla.
Dakle, kada kažeš produkcija izložbe, to se ne odnosi na radove, to se odnosi u suštini na predstavljanje radova, je li tako?
Da, ovde bi rekla da je to nekakav celokupni angažman. U smislu da se pozabavimo onim šta ćemo izložiti, kako ćemo izložiti, kako to producirati, kako predstaviti i kako na kraju artikulisati, kako u stvari privući publiku, kako im to interpretirati na izvestan način. Oni što si spomenula, savremena umetnost često ume da bude hermetična, ali u osnovi je ona vrlo otvorena jer se bavi društvenim pitanjima. I onda je ljudima negde dolazi do tog disperzivnosti da ljudi zapravo zamišljaju da to nešto vrlo, vrlo hermetično ili tako nalikuje, da on nužno treba da bude estetično, da bude dopadljivo, ali umetnost je davno izašla iz te sfere i zapravo...
Umetnost ne mora da bude lepa.
Da, da, da. Ili zapravo lepota je u oku posmatrača ili i istina je u oku posmatrača na neki način, ako govorimo i o tome. Salon Muzeja savremene umetnosti, ja mislim da je vrlo karakterističan prostor i specifičan i ne bi sad ovako mogu da ni lažno skromno bude, mislim da je zaista prostor gde umetnici dobiju punu produkciju, punu saradnju sa kustosima, artikulišu se stvari u toku trajanja izložbe, ali ono nakon toga, dakle, gde dalje predstaviti, koje saradnje uspostaviti, da li negde drugde prezentaciju da obuhvatimo i prezentiramo. Tako da zapravo salon je i usmeren dosta na samostalne izložbe, ali i na te, da kako kažem, male međunarodne projekte. Ja sam to nekako kustos salona, koji je već kustos salona 6 godina, osmislila da je na izvesan način to jako i veliki doprinos našoj savremenoj sceni, dakle saradnja sa umetnicama i vrlo, vrlo ulaženje u produkciju, jer mislim da je to jako bitno. I kroz manje međunarodne projekte, kažem manje, naravno oni mogu i nužno biti veći, ali u salonu imamo i te, to se kaže small scale, international shows ili te manje izložbe, na neki način pravimo paralelu između onoga što je na našoj sceni i što je negde drugde i ja negde prenosim ili uviđam kvalitet jednog i drugog i to spajam.
Bila si na gostovanju ili na specijalističkom poseti Tate muzeju u Londonu, tamo je bila jedna izložba sa našim autorima, pa su ti autori došli u Beograd, bilo je i britanskih autora. Ušte, koliko ti je Tate muzej ili Tate muzej londonski pokazao, otvorio nekakve mogućnosti i da li te mogućnosti možeš da imaš kod nas?
Pa to je bilo veoma značajno iskustvo za mene i ono što sam već i malo prespomenula, dakle, te međunarodni projekti saradnje ili uopšte, kažem, institucionalne saradnje su meni dosta bitne. Tate je negde došlo 2013. međutim i pre Tate-a i
ti
posle...
Ti si bila još u Americi.
Da, jeste. Dosta je meni značio i boravak u Njujorku, u Whitney muzeju, to je bilo i odavno, 2008. ali ja sam tu boravila u edukativnom departmanu, odeljenju, dakle, muzeja, Whitney muzeja za odeljenje za edukaciju i tu bi negde i mogla da obrazložim moju praksu koja je između, dakle, kustosa, producenta, teoretičara, ali i edukatora. Dakle, u osnovi svega ovoga negde krajna ili ta zaključna analiza jeste edukacija. Po to ne mislim da su to samo, ne znam, izvesna vođenja kroz izložbu, razgovor sa umetnicima, već i same, ono što smo i rekli, produkcija ili postavke izložbe na izvesan način je model i edukacije.
Ja se sećam kada si ti u suštini bila, pa da li si ti bila još 2000 tih studenta, ali si išla u...
Jesam, bila sam student, jer sam malo produžila te moje famozne studije, ali jeste, išla
bila
sam...
Bila si polaznik Centra za savremenu umetnost. Dosta ste vi dolazili tada u tadašnji muzej savremene, gledali kako se to radi, učestvovali negde i u radu tog muzeja, ali čini mi se iskupljani nekakva iskustva i čini mi se da ste u stvari mogli da vidite i kako se menja uloga muzeja danas.
Pa jeste, ona se naravno dosta za ovih 15-16 godina ovako promenila usled svih okolnosti ili neokolnosti koje su se zadesile, koje su nam se desile, ali ja sam bila u stvari, ja sam krenula kao volonter Centra za savremenu umetnost i tu sam se priključila i toj školici i naime tu su bili Radmila Joksijević i Zorana Dojić i ja kao volonteri Centra za savremenu, sad ne pričamo o polaznicima škole, tu je bilo dakle mnogo više i Jelena Vesić i Vesna Mađoski i dosta ljudi, ali je to, mislim da je to zapravo vrlo mene odredilo ili na neki način dosta uticalo. Na taj način sam ja posle istupila u muzej, zato što sam nastavila saradnju sa ljudima iz centra, kao što su Branislava Anđelković, koja je bila 12 godina direktorka muzeja, Dimitrija, Branko Dimitrijević i ostalo. Naime, kako je došao novi stav muzeja, tako su i izvesni saradnici koji su već dosta i mlađi delovali na sceni, polako počeli sa angažmanom, volontiranjem, pripremama izložbe. Mislim da je to jako bitno. Tada su se pojavile takođe, to je isto zanimljivo reći, možda to su neke ovako paralelne strane, kako je centar imao školu za istoriju teorije slike, tako recimo u SKC, u Studentskom kulturnom centru, Biljana Tomić takođe imala po svom pozivu grupu mladih istoričara umetnosti i umetnika koji su tu takođe radili unutar institucije i proizvodili praksu na licu mesta. Tako da možemo i razne strategije da vidimo. Ja sam danas takođe dobra i sa tim ljudima i onda se uvek na neki način i podsjetimo da su to različiti modeli ili putevi kako smo zapravo istupili na našu profesionalnu dužnost ili praksu. Tada je to zapravo alternativan način školovanja je dosta za mene značajan i onda je što sam ja isto takođe uradila posle istorije umetnosti, upisala sam posle diplomske studije na Fakultetu političkih nauka na studijama kulture i to je ono takođe što je otvorilo moje neko polje interesovanja, ne mislim polje interesovanja.
U stvari ga je proširilo. Izvuklo ga je samo iz istorije umetnosti i prebacilo i na društvo.
Jeste, i to je ono što se danas u stvari dešava, to je neki model gde se mi svi bavimo studijama kulture, dok to jest umetnost, pa čak i kustoske prakse su negde potpuno definicija, da tako kažem, studije kulture gde vi zapravo sada vizualnu umetnost primenjujete ili korespondirate sa raznim drugim naukama, antropologija, filozofija, sociologija i kroz to je negde tu sam ja i uočila te razne, kažemo, saradnje i komunikaciju sa drugim akterima iz sfere drugih naučnih disciplina. Tako da je to dosta ono što je uslovilo, jer je danas kad kažete kustos jedna, da tako kažem, i opšta, a opet abstraktna situacija. Danas i kustosi su svi, mogu da budu kustosi, eto imate i sad kao kustos na Instagramu, ovaj koji oblikuje svoj Instagram
profil. A imamo i umetnike kustosi.
Da, tako da je negde sam čak i pročitala, to bilo nekak, ne znam, neki kustos kuhinje, sad on razmišlja šta će da prezentira gostima i tako dalje. Tako da je kustos u međunarodnoj pojavi vrlo, vrlo jedan utemeljen pojam onog ko odabira, izabira, artikuliše, predstavlja i formira neki narativ i nudi ga posmatraču, tako da bi ja zapravo svoj neko delovanje okarakterisala između istoričara umetnosti koje se naravno vezuje za tu strukovno znanje i da tako kažemo kustosa kao producenta i edukatora, tako da je to između, da tako kažem, teorije i produkcije, u tom smislu mislim organizacije i logistike koje je vrlo neki domen koji sam ja možda nužno izabrala jer sam mislila da je vrlo bitan, što znači da je ta uloga pomoći umetnicima i raznim projektima pri realizaciji jako bitna.
Kada se setim negde među prvim izložbama posle 2000. godine u Muzeju savremene bioitalijanski dizajn i tada je negde krenulo sa tim stručnim vođenjima. Danas je stručno vođenje nešto što je, pa rekla bih sada već opšte mesto, Damjana Hirsta, izložba koja je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine podigla veliku buku, vode vrlo različiti ljudi koji su vezani i za umetnost i za filozofiju. Na Oktobarskom salonu je takođe dosta stručnih vođenja. Čini mi se da ta priča koja se zove stručno vođenje, koja vezuje kustosa, ali ne samo njih, nego ljude koji su na kraju krajeva objašnjava ono što je umetničko delo, ali čini mi se i pravi komunikaciju sa publikom.
Jeste, to je naime jako bitno i Snežana, što si ti spomenula, to je sada ovako, mogu da kažem, jedan malo in model da se pozivaju drugi
koji nisu istoričari umetnosti.
Da, ne mislim nužno, dakle i istoričari umetnosti i drugi umetnici se pozivaju, kao što je i Uroš Đurić sad vodio kroz Damjana Hirsta ili Maja Ćirić je vodila kroz Oktobarski salon, iako mislim nije kustos tog Oktobarskog, ali je kustos na sceni, tako da su to vrlo zanimljive druge interpretacije, dakle, ali na neki način mogu i da ukažu na izvesne i problematiku i kritiku, što jako može dobro da se postavi u čitavom tom odnosu, ali je vrlo in sada i pozvati upravo druge ličnosti kao glumce, novinare, dakle to upravo rade strani muzeji. Na neki način tako popularizuju svoj sadržaj. Vi ćete vidjeti da, evo sad ja mislim bilo baš da li u Los Angelesu je bio da je ovaj poznati poznati glumac vodio kroz izložbu sad mi je stao mozak.
Sve u svemu ljudi koji nisu u toj struci.
Da, u kojoj to nisu struci. Dakle, oni na neki način prave tu popularizaciju.
A ti misliš da je to dobro?
Pa može da bude dobro, jer znate kako, ako govorimo o muzejima, oni nužno i moraju malo da se priklopne i, mislim, ne, i narodu. Prosto onako jednoj široj populaciji i to će ono što će je dočekati Muzej savremene umetnosti ubrzo kada se bude otvorio, dakle opet da se obnove ili privuče ta nova generacija, pošto znamo da je to dosta ovako zakasnelo ili da zapravo muzej skoro
nekoliko generacija u suštini deca to nije videlo, taj modernu predškolska deca.
Da. Jeste.
Bilo je i u Muzeju savremene.
Jeste, imamo i mi naše edukativne programe i mi sprovodimo dosta aktivno programe, dakle u salonu, u Čolaku i u svim drugim gradskim prostorima, ali nije poenta muzeja da bude nomad pod tuđim prostorima, mislim, nego da se zapravo vrati u svoju matičnu kuću. Tako da će se tu svakako razviti ja sam, kao što sam spomenula, boravila tu edukativnom odeljenju Whitney muzeja u Njujorku. Dakle, tu su ne samo dakle omladinski ili dečji klubovi, već su to recimo klubovi za sad penzionere, za starije ljude, zatim pozivaju se druge ličnosti iz sveta nauke i drugih disciplina da vode kroz izložbu, ali i upravo ličnosti kao što su glumci, drugi kulturni radnici i ostalo, koji mogu da izaberu svoj način prezentacije. I bilo je zanimljivo, imali smo jedan, baš mi omladinski klub gde su zapravo deca vodila kroz izložbu i to je jako zanimljivo na način na koji su oni uviđala stvari i kakve su paralele radile. Ta mašta kroz koju deca mogu da vide umetnost je ono što u stvari negde kreće inicijalno od muzeja kada uvodite decu u muzej. Dakle, tu se treba učiti jer da im zapravo muzeje budu neko opšte mesto ili da se ne plaše tih nekih kao zatvorenih ili ne znam kakvih suviše hermetičnih institucija i da se tu negde i razvija ta mašta i da u stvari uvek kažem ne treba se plašiti savremene umetnosti, već je nekako potpuno ovako dekonstruisati, otvoriti, razložiti, slobodno interpretirati. A moram da priznam i da sam ja do toga došla isto izvesno kasno. Nisam, ne posle studija, nego upravo posle svih modela sopstvenog učenja, razgovora sa kolegama i ostalo, sam se oslobodila interpretacije.
I čini mi se da je to negde i budućnost kustosa i muzeja. Una, hvala.
Hvala,
Una Popović, kustoskinja Salona Muzeja savremene umetnosti. Sutra je, ili u stvari vodite i kroz izložbu?
Jeste, sutra u 6 sati u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Parisko 14, Aleksandrija Duković, fotografkinja, čija izložba je trenutno samostalno u salonu i ja vodimo kroz izložbu.
I ovo je i vreme da kažemo da su kulturni krugovi za 5. oktobar 2016. ovom muzikom završeni. Zoran Tasić, organizacija, Nikola Pejčinović, muzika, Igor Ristić, Igor Anivković, ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.